Și apoi o să vă spun ceva despre am început cu dumneavoastră un studiu despre demnitățile credinciosului. Poate nu cel mai bun titlu, dar este din cartea Fii ceea ce trebuie să fii, fii ceea ce te-a gândit Dumnezeu să fii. Și ultimul subiect, ultima metaforă pe care am luat-o din Noul Testament a fost o preoție. 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi ca niște pietre vii, asta e o metaforă, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, asta e altă metaforă, și o preoție sfântă, aceasta e metafora la care am ajuns, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Zaharia a fost un preot, este tatăl lui Ioan Botezătorul. Noi suntem preoți. Preoții erau altceva decât ceilalți oameni și aveau privilegiu să facă niște lucruri pe care nu le făceau ceilalți. Numai un preot putea să le facă. Există anumite lucruri pe care numai un credincios născut din nou, care a intrat în preoția bisericii, poate să le facă și numai când le face el au valoare înaintea lui Dumnezeu. Cineva spunea că rugăciunea Tatăl nostru se rostește de multe ori de oameni care n-au dreptul să o spună. Nu au dreptul să o spună decât de cei care sunt ce? Copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu. Și așa sunt anumite lucruri pe care numai noi le putem face și numai atunci au o valoare. V-am pus înainte una din imaginile pe care noi le-am studiat când ne-am ocupat de cortul întâlnirii. După același tipar este și templu, așa că diferențele nu sunt foarte mari, numai ca proporție. Aici este altarul arderilor de tot. Aici era cea mai mare, cea mai multă activitate. Poporul putea intra până aici la cort, mai târziu în curtea templului, și puteau să-și aducă la altar darul sau jertfa și de aici era preluată de preot și de levit, care după rânduielile care erau în această curte, separau ceea ce trebuia pus pe altar, ceea ce trebuia aruncat în altă parte și aici este altarul jertfelor. Roman, capitolul 12, ne spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un copil al lui Dumnezeu, preot, este să se familiarizeze cu această lucrare, să-și aducă trupul lui, să-l aducă jertfă aici pe altar. Și spunem în seara aceasta, Doamne, primește jertfa noastră pe altarul Tău și trimite foc de sus, foc din cer, să o nimicească. Amin? Spunea acolo în textul care l-a citit Valer astăzi, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cu foc. Dovada că Dumnezeu lucra este că se pogora focul de sus. Și fiecare dintre noi avem nevoie de o ardere pe care să ne-o producă Dumnezeu. Ne mai ardem noi unul pe altul așa, dar alea nu contează. Atunci se vede dacă omul nostru e mort, nu se mai supără, dacă îl mai arde cineva, dacă e pe altar, nu e nicio problemă. Tot în curtea aceasta, pentru că la arderea de tot în procesul acesta de tăiere a animalului, sânge, chestii, trestii, hainele preotului care erau, vedeți, albe, preotul și leviții chiar aveau, hainele acestea albe se cam murdăreau. Era ca un fel de abator. Mult sânge, mult de animale. Dumnezeu a rânduit ca în spatele altarului, înaintea cortului sau a templului mai târziu, să fie un alt obiect. Foarte necesar pentru preot. Se numea ligheanul spălării sau marea de aramă. Ce rol avea marea aceasta? Nu era apă obișnuită de ploaie care, eu știu, nu avea nicio importanță. Era viață sau moarte pentru preot. Dumnezeu a zis, dacă vin și vă găsesc murdari, vă omor. Gândiți-vă acum, oamenii aceștia trebuiau să lucreze cu tot felul de chestii și se murdăreau. Dumnezeu zice, l-a spălat, tot timpul să vă spălați. Dacă vin și vă găsesc murdari, preotul acela care va fi pătat și murdar pe haine, îl omor. Îl omor. Vă dați seama cu câtă râvnă se spălau. Se spălau. Nu știu dacă a spus vreodată copiilor dumneavoastră, dacă nu te speli, te... Nu cred că a spus. Dar Dumnezeu le-a spus. Dumnezeu le-a spus. Marea în care ne spălăm noi este, bineînțeles, preotul de astăzi, credinciosul de astăzi, se spală prin pocăință în sângele Domnului Iisus Hristos. De câte ori trebuie să ne pocăim? De câte ori trebuia să se spele preotul? Ori de câte ori se murdărea. De câte ori trebuie să se pocăiască credinciosul? Ori de câte ori s-a pătat cumva în umblarea lui prin lumea aceasta. Chiar și în lucrarea lui Dumnezeu te poți păta. Dumnezeu spune, spălați-vă, nu cumva să vă găsesc, nu cumva să vă găsesc murdari. Pocăința este foarte importantă. Facă Dumnezeu să nu ne numească numea pe degeaba pocăiți. Și venirea Lui să ne găsească cu adevărat. În limba engleză, cred că ați auzit astăzi, eu completez mesajul care a fost la tineret. Repent, repent, repent înseamnă ce? Pocăiți-vă. E foarte important pentru Dumnezeu și important pentru noi, pentru copiii Lui. Când erau transportați, se punea capacul peste altar și se punea capacul acesta peste ligheanul de aramă. Mai târziu, la templu, știți că s-a făcut cu boi, cu... în altfel. Acesta este altarul în măsura în care a fost reconstituit, grătarul de aramă ca să curgă cenușa jos, să poată mereu să fie aduse alte și alte și alte jertfe, să fie poată scoasă cenușa de acolo de jos. Iată altarul. Ăsta e un preot cam grăsuț, dar macheta aceasta există aici undeva în America și se pot face excursii cu grupul ca să te familiarizezi cu tot ce a fost acolo. Asta este o cross-section, o secțiune de data aceasta în cortul întâlnirii. Aici nu puteau intra decât preoții. Există locuri în care nu pătrund decât copiii lui Dumnezeu. Există o exclusivitate a mea și a ta. Un loc în care numai noi putem intra. Și aici erau câteva obiecte. Aici e perdeaua. Ia să văd dacă reușesc să aduc aici. Asta e perdeaua dinăuntru. Mai târziu a fost și la templu, când a murit Domnul Iisus pe cruce, ce s-a rupt de sus până jos? Perdeaua aceasta. Ea separa locul sfânt de locul preasfânt. Preotul poate să intre aici. Dincoace de perdea, doar o dată pe an, avea voie să intre cine? Numai marele preot și cu sânge pe care să-l pună pe capacul ispășirii. Când a murit Domnul Iisus, perdeaua aceasta s-a rupt de sus până jos și din momentul acela avem intrare slobodă la Dumnezeu prin trupul Domnului Iisus Hristos și putem să intrăm în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus că ne-a deschis calea aceasta nouă prin trupul Lui. Acum, aici există niște obiecte. Acesta este altarul tămâierii. Nu e mare, este cam un metru pe 30 de... pe un fit, un fit, un fit, așa, și mi se pare 3 fit așa înalt. Avea niște coarne, avea aici o suprafață de aramă pusă... nu vreau să vă ispitesc cu cunoștințele, dar ar trebui să știți de ce era aici un capac de aramă făcut din niște cădelnițe a unor oameni care s-au revoltat împotriva preoției lui Aaron și Dumnezeu i-a ars, i-a nimicit și din cădelnițele lor Dumnezeu a zis, faceți o placă de aramă și puneți-o aici să rămână aducerea minte. Nimeni să nu aducă foc străin pe altarul meu. Numai noi, preoții, avem anumite drepturi. Alți oameni n-au dreptul să le facă. Nu oricine se poate ruga lui Dumnezeu. Aici a intrat preotul și punea tămâie. Tămâie este simbolul rugăciunilor, Cartea Apocalipsei. Tămâia, rugăciunile sfinților. Aduceți aminte ce importantă era tămâia ca simbol al rugăciunii. S-a întâmplat odată ceva în tabără și a început mânia lui Dumnezeu să-i omoare pe evrei. Și Dumnezeu i-a zis lui Moise și Moise i-a zis lui Aron, spune preoților și spune să ia cădelnița și să meargă în tabără și să înceapă să dea cu tămâie, să dea cu tămâie, să dea cu tămâie, pentru că a început pedeapsa lui Dumnezeu peste adunare. Și numai mijlocirea tămâiei, numai rugăciunile au oprit deslănțuirea mâniei lui Dumnezeu pentru ca oamenii să nu moară. Aici a intrat Zaharia. După obiceiul preoției, a intrat în templu, aici este cort, și s-a dus să pună, asta e cădelnița lui, s-a dus să pună pe altarul tămâierii, să se roage pentru poporul care era afară. Doamne, ajută-ne să avem o viață de rugăciune sfântă și intensă. Mare lucru și multe depind de viața noastră de rugăciune. Avem privilegiu să intrăm în prezența lui Dumnezeu, să știm să folosim lucrul acesta. Apoi, aici, dreapta stânga pe cei doi pereți, sunt alte două obiecte. Unul mai interesant ca altul. Unul are 7 brațe și aici niște mucării și niște candele. 7 candele, se punea un anumit fel de unde lemn, nu orice fel de unde lemn, și preotul trebuia să se asigure că aici este lumină, 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 în fiecare seară trebuia să-l aprindă, în fiecare seară. Dumnezeu să nu petreacă locul acesta, să nu stea în întuneric. Ce părere aveți dumneavoastră cam ce simbolizează sfeșnicul și lumina? Zi, George, tare. Prezența Duhului Sfânt, Cel care aduce lumina lui Dumnezeu în viața noastră. Și spunem, Doamne, toarnă în noi unde lemnul Duhului Tău cel Sfânt, pentru ca să avem lumina celor care au intrat în templul prezenței Tale. Amin? Amin. Nu ne putem descurca fără lumina Duhului Sfânt. Și ultimul obiect și ultima lucrare pe care trebuia să o facă preotul, era aici o masă în spate, nu știu dacă o am mai încoace într-o altă poză, se numește tare interesant, e și greu de pronunțat în limba română. Vă aduceți aminte cum îi spunea masa? Masa este unică în religiile lumii. E ceva așa de delicat și ceva așa de frumos că se împlinește în Apocalipsa, în una din scrisorile către biserici. Spuneți dumneavoastră la care biserică. Noi vom veni la El, vom țina cu El și El... Sunt niște pâini care trebuiau puse pe masa aceasta. Și pâinile acelea trebuiau să fie păstrate întotdeauna proaspete. M-am întrebat când studiat noi problema aceasta. Nu era mai simplu să facă niște pâine așa de aramă, în formă de pâine, și să le pun acolo. Tot simbolul ăla era, că doar Dumnezeu nu vine să mănânce din ele. Sau dacă arama este prea... să le fi făcut de argint. Sau să le fi făcut de aur și să stea acolo tot timpul. La urma urmelor, masa este acolo, drugii sunt acolo, chenarul este acolo. De ce trebuiau să facă pâini, pâini, adevărate, pâini, pâini? Și mai mult decât atât, trebuie să le țină proaspete. Reprezintă dorința lui Dumnezeu de a avea ceea ce se numește părtășie cu preotul. Să stea la masă și să frângă pâinea împreună cu preotul. Masa este semnul acceptării. Când stai cu cineva la masă, ai trecut deja un prag și ți-a devenit, este parte din tine, prietenie acolo, este voioșie, este împărtășirea gândurilor, a experiențelor, este ceea ce se numește părtășie. Și acesta este un simbol pe care Dumnezeul Cosmosului, Creatorul tuturor lucrurilor, a vrut să ți-l dea ție și mie și să-mi spună, sunt flămând după părtășia ta. O părtășie care să fie întotdeauna proaspătă. Nu ceva teoretic, nu un simbol, chiar dacă ar fi de aramă, de argint sau de aur, nu un simbol. Ceva așa de real, ca și cum am sta amândoi să mâncăm din pâinea aceasta. E așa un mesaj gingaș. Repetând ceea ce am spus până acum, lucruri pe care trebuie să le facem noi ca și preoți, preoție sunt acestea, să aducem jertfă, trupurile noastre și să ne spălăm mereu în pocăință. Doamne, ajută-ne! Trebuie să intrăm în părtășia lui Dumnezeu, să depunem rugăciunile noastre pe altar. Foarte, foarte important, o biserică care nu se roagă, un credincios care nu se roagă, este un blestem pentru cei care sunt în jur. Rugăciunea nu este numai un motiv egoist de bucurie, de împlinire, de creștere personală. Este o lucrare pe care trebuie să o faci pentru slava lui Dumnezeu și să mijlocești pentru cei din jurul tău. Fă-ți o listă de rugăciune. Îmbăiază în rugăciune pe cei din familia ta, pe cei din biserica ta, pe cei pe care vrei ca Dumnezeu să-i atingă cu mântuirea lui. Foarte multe lucruri depind de tămâia rugăciunilor tale. Tare mult, tare mult. Apoi trebuie să primim Duhul Sfânt care să aducă în viața noastră lumina lui Dumnezeu și apoi trebuie să ne apropiem gingaș cu evlavie, cu teamă, dar și cu bucurie. Să stăm în părtășie cu Dumnezeul cel atotputernic. Doamne, îți mulțumim că ne-ai făcut preoți și ajută-ne să ne împlinim preoția aceasta până când vei veni Tu să te întâlnești cu adevărat față în față cu noi. Amin? Amin, amin, amin. Un preot neprihănit a fost Zaharia. Tare m-aș bucura să se poată spune și despre mine. Daniel și-a împlinit misiunea lui de preot. Și despre fiecare dintre noi. Adrian. Unde este Adrian? Hai să încheiem cu o cântare. O cântare frumoasă. Dacă aveți o idee, să-i spuneți lui Adrian de o cântare frumoasă.